Գլուխ 9-րդ. Հասավ մեկնելու օրը։ Նախորյակին պրոֆեսոր Թոմսոնը տվել էր մեզ կարևոր հանձնարարական նամակներ, ուղված Իսլանդիայի նահանգապետ կոմս Թրամպեին, եպիսկոպոսի փոխանորդ պարոն Փիկտուրսոնին և Ռեյկյավիկի քաղաքապետ պարոն Ֆինսենին։ Օրեղպայրս նրան շնորհակալություն հայտնեց ձեռքի ուժեղ սեղմումով։ Ամսի երկուսին, առավոտյան ժամը 6-ին, մեր թանկագին իրերը փոխադրվեցին Վալկիրիա նավի վրա։ Նավապետը մեզ առաջնորդեց դեպի մեր բավական նեղ խցիկները։
«Քամին մեզ համար նպաստավոր է?» հարցրեց օրեղպայրս։
«Հրաշալի»,
պատասխանեց նավապետ Բյառնեն։
«Հարավարևելյան.
Զունդից մենք ծով դուրս կգանք բոլոր առագաստները պարզած»։ Քիչ հետո եռակայմ առագաստանավը շարժվեց և բոլոր առագաստները բացարած մտավ նեղուց։ Մի քանի ժամ անց Դանիայի մայրաքաղաքը կարծես ընկղմվեց հեռավոր ալիքների մեջ, իսկ Վալկիրիան լողում էր Էլսինորի ափերի մոտով։ Իմ այս նյարդային վիճակում թվում էր, թե տեսնում եմ ահա առասպելական դղյակի դարատափի վրա դեգերող Համլետի ստվերը։
«Մեծ խելագար», ասացի ես։
«Դու երևի հավանություն կտայիր մեր արշավանքին. գուցե դու նույնիսկ կհետևեիր մեզ մինչև երկրի կենտրոնը, հույս ունենալով քո հավիտենական կասկածների լուծումը գտնել այնտեղ»։ Բայց ոչինչ չերևաց հնադարյան պատերի վրա։ Ի դեպ, այդ դղյակը շատ ավելի երիտասարդ է, քան ինքը, Դանիայի հերոս իշխանը։ Այժմ նա ծառայում է իբրև մի շքեղ բնակարան զունդի նեղուցի վերակացուի համար։ Մի նեղուց, որտեղից տարեկան անցնում են բոլոր ազգերին պատկանող 15,000 նավեր։ Քիչ հետո Կրոնբորգի դղյակը անհայտացավ մշուշի մեջ, ինչպես նաև Շվեդիայի ափին բարձրացած Հելսինբորգի աշտարակը, և առագաստանավը մի քիչ թեքվեց Կատեգատից փչող քամու ազդեցության տակ։ Վալկիրիան հրաշալի առագաստանավ էր, սակայն առագաստանավերին երբեք չի կարելի վստահել։ Մեր նավը Ռեյկյավիկի համար տանում էր ածուխ, տնային իրեր, կավե ամաններ և հացահատիկ։ Նրա ամբողջ անձնակազմը բաղկացած էր 5 հոգուց, բոլորն էլ դանյացիներ, որոնք լիովին բավական էին այդ փոքր նավը ղեկավարելու համար։
«Ինչքան կտևի ուղևորությունը»?
հարցրեց օրեղպայրս նավապետին։
«Մոտավորապես 10 օր»,
պատասխանեց վերջինս։
«Եթե Ֆարերյան կղզիներից փչող հյուսիս արևմտյան քամին մեզ չխանգարի»։
«Բայց ամենայն դեպս հոշատ չենք ուշանա»։
«Ոչ, պարոն Լիդենբրոկ, կարող եք հանգիստ լինել, ժամանակին կհասնենք»։
Իրիկնադեմին նավը շրջանցեց Սկագեն հրվանդանը, Դանիայի հյուսիսային ծայրը, ապա գիշերն անցավ Սկագերակը։ Նորվեգիայի հարավային ծայրում շրջանցեց Լինեսնես հրվանդանը և մտավ հյուսիսային ծովը։ 2 օր հետո երևացին Շոտլանդիայի ափերը Պիտերհեդի մոտ, և Վալկիրիան, Օրկնեյան և Շետլանդական կղզիների արանքով անցնելով, ուղղվեց դեպի Ֆարերյան կղզիները։ Քիչ հետո մեր առագաստանավը արդեն ճեղքում էր Ատլանտյան օվկիանոսի ալիքները։ Նավը ստիպված էր դանդաղեցնել ընթացքը, դիմադրելով հյուսիսային քամուն, և դժվարությամբ հասավ Ֆարերյան կղզիներին։ Ամսի 8-ին նավապետը նկատեց Մյուգենեսը, այդ կղզիներից ամենից արևելյանը, և այդ կետից հետո մենք ուղղվեցինք դեպի Պորտլանդ հրվանդանը, որը գտնվում է Իսլանդիայի հարավային ափին։ Ուղևորության ընթացքում ոչ մի առանձին բան չպատահեց։ Ես բավական լավ դիմացա ծովախտին։ Օրեղպայրս, սրտի մեծ կսկիցով և էլ ավելի ամոթով, անվերջ տառապում էր ծովային հիվանդությամբ։ Այսպիսով նա չկարողացավ նավապետ Բյառնեից տեղեկություն հարցնել ոչ Սնայֆեդլսի, ոչ հաղորդակցության միջոցների, ոչ էլ իրերի փոխադրության մասին։ Նա ստիպված եղավ այդ հարցերի պարզաբանումը հետաձգել մինչև տեղ հասնելը, և ամբողջ ժամանակ պառկած մնաց խցիկում, որի պատերը ճարճատում էին ալիքների հարվածների տակ։ Ճիշտն ասած, Նա մասամբ արժանի էր այդ դրությանը։ Ամսի 11-ին մենք հասանք Պորտլանդ հրվանդանը։ Պարզ եղանակը մեզ հնարավորություն տվեց նկատել Միր Գալս Յոկուլը, որը բարձրանում էր այդ հրվանդանի վրա։ Այդ հրվանդանը ծովեզերքում միակ դուրս ցցված բլուրն է, կազմված սրածայր ժայռերից։ Վալկիրիան ծովեզերքից բավականաչափ հեռու էր լողում, հետևելով ափերին, ուղղվելով դեպի արևմուտք, կետերի և շնաձկների բազմաթիվ խմբերի միջով։ Շուտով երևաց խորոչավոր մի հսկա ժայռ, որի մեջ բացված ճեղքով ափ էին նետվում ծովի կատաղած ալիքները։ Վեստմանեյարի կղզյակները, կարծես, սերմնացանի ձեռքով ցանված լինեին օվկիանոսի երեսին։ Այդտեղից սկսած, Արագաստանավը բաց ծով դուրս եկավ, որպեսի բավականաչափ հեռվից պտտվի և անցնի Ռեյկյանես հրվանդանը, որն Իսլանդիայի արևմտյան անկյունի վերջավորությունն է։ Խիստ ալեկոծության պատճառով հորեղբայրս չէր կարողանում նավակամրջի վրա բարձրանալ և դիտել այս կտրթված ափերը, որ ծեծում էր հարավ արևմտյան քամին։ 48 ժամ հետո, երբ փոթորիկը հանդարտվեց, արևելքում երևաց Սկագեն հրվանդանի ձողանիշը։ Մի հրվանդան, որի վտանգավոր ժայռերը բավական երկար տարածությամբ շարունակվում էին ջրի տակ։ Իսլանդացի մի ուղեցույց, մեր Արագաստանավի վրա բարձրանալով, Վալկիրիան առաջնորդեց դեպի Ֆաքսաֆլոուի ծովածոցը, որի ափերին գտնվում էր Ռեյկյավիկը։ Պրոֆեսորը վերջապես կարողացավ դուրս գալ խցիկից։ Նա մի քիչ գունատ էր, բայց և այնպես, ինչպես միշտ, առույգ և դեմքի գոհ արտահայտությամբ։ Քաղաքի բնակչությունը, չափազանց հետաքրքրված Արագաստանավի ժամանումով, հավաքվել էր քարափի վրա։ Հորեղբայրս շտապում էր հեռանալ իր լողացող բանտից, ավելի ճիշտ հիվանդանոցից։ Բայց Արագաստանավից հեռանալուց հետո նա ինձ տարավ նրա առաջամասը և ցույց տվեց ծովածոցի հյուսիսում երևացող երկ գագաթանի, ավերժական ձյունով ծածկված մի լեռ։ «Ահա Սնայֆեդլսը», բացականչեց նա։ «Սնայֆեդլսը»։ Ապա պատվիրելով, որ լիակատար լռություն պահպանեմ, իջավ մեզ սպասող նավակի մեջ։ Ես հետևեցի նրան և քիչ հետո մենք ոտք դրինք Իսլանդիայի հողը։ Ամենից առաջ մեզ ներկայացավ շատ բարեհամբույր, գեներալի համազգեստով մի մարդ։ Կղզու կառավարիչն էր, կոմս Թրամպեն։ Պրոֆեսորն իսկույն ճանաչեց և նրան հանձնեց Կոպենհագենից բերած հանձնարարական նամակները։ Ապա նրանց երկուսի մեջ կարճ մի խոսակցություն սկսվեց դանիերեն, որին ես չմասնակցեցի շատ հասկանալի պատճառով։ Այդ խոսակցության հետևանքն այն եղավ, որ կոմս Թրամպեն իրեն ամբողջովին պրոֆեսոր Լիդենբրոկի տրամադրության տակ դրեց։ Օրեղբայրս ջերմընդունելություն գտավ նաև քաղաքապետ պարոն Ֆինսենի մոտ, որը նահանգապետի նման զինվորական համազգեստ էր կրում, թեև նրա, թե բնավորությունը և թե պաշտոնը շատ խաղաղ բնույթ ունեին։ Ինչ վերաբերում է փոխանորդ եպիսկոպոս պարոն Փիկտուրսոնին, ապա նա այդ միջոցին շրջում էր իր եպիսկոպոսական թեմում, այդ պատճառով էլ մենք չկարողացանք ներկայանալ նրան։ Մի շատ համակրելի մարդ, որը մեզ համար այնքան օգտակար եղավ, Ռեյկյավիկի դպրոցի բնակիտության դասատու պարոն Ֆրիդրիքսոնն էր։ Այդ համեստ գիտնականը միայն իսլանդերեն և լատիներեն էր խոսում։ Երբ նա Հորացիոսի լեզվով իր ծառայությունն առաջարկեց, ես զգացի, որ մենք միմյանց հասկանալու համար էինք ստեղծված։ Իսկապես, դա միակ մարդն էր, որի հետ կարողանում էի խոսել այնքան ժամանակ, ինչքան մենք մնացինք Իսլանդիայում։ Իր տան երեք սենյակներից այդ հրաշալի մարդը մեզ տրամադրեց երկուսը։ Այստեղ մենք շուտով տեղավորվեցինք մեր իրերով, որոնց քանակությունը բավականին զարմացրեց Ռեյկյավիկի բնակիչներին։ «Դե, Աքսել», ասաց օրեղբայրս, «ամեն ինչ լավ է, ամենադժվարն արդեն կատարվել է»։ «Ինչպես թե ամենից դժվարը»?
բացականչեցի ես։
Իհարկե, մեզ մնում է միայն իջնել։
Դե եթե դուք գործին այդպես եք նայում, իհարկե իրավունք ունեք, բայց ես կարծում եմ, որ մի անգամ իջնելուց հետո պետք է նաև բարձրանալ։
Օ, դա ինձ բոլորովին չի անհանգստացնում։ Բայց և այնպես չպետք է ժամանակ կորցնել։ Ես իսկույն գրադարան կգնամ։ Գուցե այնտեղ սակնուսեմի ձեռագրերից կարողանամ մի բան գտնել, որ ինձ շատ օգտակար կլինի։
Իսկ այդ ընթացքում ես քաղաքը կդիտեմ։ Միթե դուք չեք ցանկանում նույնն անել։
Ա, չէ, դա ինձ շատ քիչ է շահագրգռում։ Իսլանդիայի հետաքրքիր մասը ոչ թե երկրի երեսին է, այլ երկրի տակ։
Ես դուրս եկա և սկսեցի թափառել։ Դժվար էր մոլորվել Ռեյկյավիկի ընդամենը երկու փողոցներում։ Այդ պատճառով էլ կարիք չեղավ ճանապարհը հարցնել, ինչ որ ինձ շատ ուրախացրեց, որովհետև ես ստիպված պիտի լինեի նշաններով խոսել։ Քաղաքը կառուցված է բավական ցածր և ճահճային մի հովտի մեջ, երկու բլուրների միջև։ Մի կողմից տարածվում է հանգած լավայի հաստ շերտը, որ աստիճանաբար իջնում է դեպի ծովը, մյուս կողմից ֆաքսայի ընդարձակ ծովածոցը, որի հյուսիսում բարձրանում է Սնայֆեդլսի հսկա սառցարանը։ Ծովածոցում այդ միջոցին միայն վալկիրիան էր կանգնած խարիսխ գցած։ Սովորաբար ծովածոցի այդ կողմը, բաց ծովում, կանգնում են անգլիական և ֆրանսիական պահականավեր, ձկնորսությունը պահպանելու համար։ Բայց այդ միջոցին նրանք կղզու արևելյան մասում էին գտնվում։ Ռեյկյավիկի երկու փողոցներից ամենից երկարը ծովեզերքին զուգահեռ է ձգված։ Այդ փողոցի վրա, կարմիր գերաններից կառուցված հյուղակներում, ապրում են վաճառականներն ու առևտրականները։ Մյուս փողոցի վրա գտնվում են եպիսկոպոսի և այնպիսի մարդկանց տները, որոնք առևտրով չեն զբաղվում։ Շատ կարճ ժամանակում ես անցա այս խղճուկ և տխուր փողոցները։ Երբեմն պատահում էի գունատված կանաչի, որ խունացած և մաշված գորգի էր նման, կամ բանջարանոցի նմանվող մի հողամասի, որի վրա բուսած ցանցար բանջարեղենը, կարտոֆիլը, կաղամբը, սալաթը այնքան մանր էին, որ միայն թզուկների սեղանին կարող էին բավարարել։ Այս ու այնտեղ մի քանի վտիտ մեխակներ, որոնք արևի լույսի և ջերմության կարոտ էին զգում։ Առևտրական Երուսեռից զուրկ փողոցում նկատեցի քաղաքային գերեզմանատունը, շրջապատված հողե պատնեշով, որտեղ գերեզմաններ շատ քիչ էին երևում։ Մի քանի քայլ ավելի հեռու ես տեսա նահանգապետի տունը։ Սա մի հյուղակ էր, համեմատած Համբուրգի քաղաքապետարանի հետ, բայց պալատ էր թվում այստեղի տնակների մեջ։ Փոքր լճի և քաղաքի միջև բարձրանում էր եկեղեցին, որ կառուցված էր բողոքական եկեղեցիների ոճով։ Եկեղեցու կարմիր կղմինդրե տանիքը արևմտյան քամիներից այնպես էր քայքայվել, որ քանդվելու և հավատացյալներին տակով անելու վտանգի տակ էր։ Եկեղեցուց քիչ հեռու մի բլրի վրա կառուցված էր ազգային ուսումնարանը, որտեղ, ինչպես հետագայում ես տեղեկացա մեր տանտիրոջից, ուսուցանում էին եբրայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և դանիերեն, չորս լեզուներ, որոնցից ի մեծ ամոթինս ես ոչ մի բառ չէի հասկանում։ Երեք ժամվա ընթացքում ես կարողացա դիտել ոչ միայն քաղաքը, այլև նրա շրջակայքը։ Ընդհանուր տպավորությունը շատ տխուր էր։ Ոչ մի ծառ, ոչ մի բույս, ամենտեղ հրաբխային լերկ ժայռեր էին միայն։ Իսլանդացիների հյուղակները կառուցված են հողից և տորֆից, դեպի ներս թեքված պատերով։ Այդ հյուղակները նման են ուղակի հողի վրա դրված տանիքների։ Հյուղակների տանիքները ծածկված են բավական հարուստ բուսականությամբ։ Շնորհիվ ներքին ջերմության, այնտեղ խոտը լավ է բուստում, և եթե ժամանակին չեն հնձում, անասունները բարձրանում են տանիքները և այնտեղ արածում։ Իմ պտույտի ժամանակ ես քիչ մարդկանց պատահեցի։ Առևտրականների փողոցով վերադառնալիս
Նկատեցի, որ բնակչության մեծամասնությունը զբաղված էր ձողաձուկ աղելով և չորացնելով. Այդ ձուկը նրանց արտահանման գլխավոր առարկան է. Ինչպես ես նկատեցի, տղամարդիկ բավական ամուր կազմվածք ունեին, բայց ծանրաշարժ, շիկահեր, կապուտաչիա, խոհուն հայացքով, կարծես մարդկությունից դուրս էին զգում իրենց. Խեղճ աքսորվածներ, դատապարտված ապրելու այդ սառույցների երկրում, բևեռային շրջանի սահմանում. Նրանց դեմքի վրա ես իզուր ժպիտ էի որոնում. Ճիշտ է, երբեմն նրանք ծիծաղում էին, բայց թվում էր, թե այդ ծիծաղը հետևանք է դեմքի մկանների ակամա կծկումի. Նրանց հագուստը կազմված էր սև բրդե բաճկոնից, լայնեզր գլխարկից, կարմիր երիզավոր անդրավարտիքից և կաշվի մի կտորից, որ ոտնամանի տեղ ոտքերին էին փաթաթում. Կանայք, իրենց տխուր և հեզ բնավորությամբ, բավական հաճելի արտաքին ունեին. Նրանք էլ տղամարդկանց նման հագած էին նույն կտորից կարված կորսաժ և շրջազգեստ. Աղջիկները հյուսված ծամերի վրա կրում էին դարչնագույն թելից գործված փոքր գլխարկներ, իսկ կանայք գլուխներին կապում էին գունավոր թաշկինակ. Երբ մի լավ զբոստելուց հետո տուն վերադարձա, օրեղպայրս արդեն այնտեղ էր և զրուցում էր պարոն Ֆրիդրիքսոնի հետ։